galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galab khamiis ah bisha juulaay sanadka 2023. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a dana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a dana waxaa ka mid ah: golaha wasiirada ee soomaaliya oo ka dooday weerarkii kulliyadda jaalasiyan. Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan khilaafka sii xoogaysanaya ee sacuudiga iyo imaaraadka.
khilaafka imaaraadka iyo sacuudiga u dhexeeya waxa uu guud ahaan ku salaysan yahay iyadoo labada waddanba sannadadan u dambaysay ay ka shaqaynayeen ama ay ku fikirayeen sidii ay u heli lahaayeen ilo dhaqaale oo ka baxsan shidaalka.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. madaxweynaha dalka Niger Maxamed Bazoum ayaa maanta wacad ku maray inuu ilaalin doono mirihii dimuqraadiyadda ee sida adag loogu guuleystay kadib markii ciidamadu ay xidheen madaxweynaha kuna dhawaaqeen inay la wareegeen taladii dalka Niger. madaxweyne Maxamed Bazoum ayaa Arbacadii waxaa xidhay xubno ka mid ah ilaalada madaxtooyada, kuwaasi oo saacado kadib ku dhawaaqay inay dhammaan hay-adaha dowladda ee dalkaasi shaqadoodii la hakiyey, xuduudihiina la xidhay, islamarkaana bandow habeenkii la soo rogay. ururo afrikaan ah iyo kuwo caalami ah ayaa cambaareeyey afgembiga, islamarkaana Faransiiska iyo Maraykanka oo xulafala ah dowladda Niger ayaa iyaguna taageero u muujiyey dowladdaasi. wasiirka arrimaha dibadda ee Niger Xasuumi Mascuudu ayaa sheegay in awoodda saxda ah iyo sharciguba ah ee ay tahay tan madaxweynuhu uu haysto, waxaana uu telefishinka France 24 laga leeyahay dalka Faransiiska uu sheegay in madaxweyne Bazoum uu ku sugan yahay xaalad caafimaad oo wanaagsan. madaxweynaha dalka dariska la ah ee Benin Patrice Talon ayaa la filayay in uu maanta tego magaalada Niami ee caasimadda Niger isagoo wada dadaalo dhexdhexaadin ah, waxaa sidaasina sheegay madaxda ururka ECOWAS. wadooyinka caasimadda dalkaasi Niger ayaa saaka oo khamiis ah ahaa kuwa cidlo ah kadib roob culus, sida uu sheegay wariye ka tirsan AFP. dalkan Niger ee aan badda lahayn ayaa ka mid ah wadamada ugu saboolsan uguna xasiloonida daran adduunka, waxaana ka dhacay 4 afgambitan iyo markii ay Niger xorriyadda ka qaadatay dalka Faransiiska 1960-kii. dowladda Ruushka ayaa ku dhawaaqday, sida ay sheegtay warbaahintu bartilmaameedsiga, garoomada diyaaradaha iyo goobaha lagu kaydiyo hubka reer galbeedka ee Ukraine. Moscow ayaa xoojisay weerarada ay ku qaadayso dekedda Odessa, taas oo loogu talagalay in laga soo daabulo haruurka amabase badarka, waxaana sarkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobay uu sheegay in weeraradii ugu dambeeyey ee lala beegsaday dekedaha magaalooyinka xeebaha ee Ukraine ay muujinayaan isbeddel ba-aan oo ku yimid dadka reer Ukraine iyo adduunkaba, gaar ahaan kadib markii lagu guuldareystay in la gaaro heshiiska kordhinta hindisaha badda madow ee dhoofinta qamadiga iyo haruurka. kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan bariga dhexe, Aasiya iyo Baasifiga, Khaalid Khayaari, ayaa u arkaya magaalooyinka laga dhoofiyo hadhuubka ee Odessa, Ren iyo Ismail inay yihiin halbowlaha nolosha dad badan. wasiirka amniga qaranka Israa'iil Itamar Ben Gvir ayaa saaka subaxnimadii galay barxadda masjidka Al Aqsa iyada oo ay si weyn u ilaalinayaan booliska Israa'iil. kumanaan yahuudda Israa'iil ah ayaa isugu soo baxay fagaaraha derbiga galbeed ee masjidka Al-Aqsa, waxayna socod ku soo mareen luuqyada magaalada qadiimiga ee Qudus. boqolaal ka mid a dadkaasi ayaa isugu soo baxay afaafka hore ee albaabka Muqrabi si ay u galaan fagaaraha masjidka Al-Aqsa, iyagoo ka jawaabaya martiqaadka ururo yahuud ah oo xagjir ah, sida ay sheegtay warbaahinta Israa'iil. dhinac kalena ciidamada Israa'iil ayaa xalay saqdii dhexe waxa ay dileen wiil Falastiini ah kadib iska hor imaad dhex maray dadka deegaanka qalqiiliya oo ku taala daanta galbeed iyo ciidamada Israa'iil. Wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ayaa sheegtay in wiilkaasi oo lagu magacaabo Faris Sharxabiil Abu Samra oo 14 jir ahaa uu u dhintay dhaawac kasoo gaaray rasaas madaxa looga dhuftay. Iska horimaad xooggan ayaa dhex maray Falastiiniinta iyo ciidamada Israa'iil kadib markii ay xoog ku galeen xaafadda Al-Naqaar ee galbeedka Qalqiiliya, sida ay sheegeen ilo wareediyo Falastiiniin ah. Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. golaha wasiirada ee Soomaaliya oo maanta kulmay magaalada caasimada ee Muqdisho ayaa si kulul u cambaareeyey weerarkii Isniintii lagu qaaday kulliyadda jaalasiyaad ee magaalada Muqdisho. Wariyaha v o a da Saynab Abuukar ayaa warbixintan inoo haysa.
shirka golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya uu guddoominayay maanta qusimaha ra-iisul wasaaraha ahna wasiirka cadaaladda iyo dastuurka mudane Xasan Maxallin Maxamuud oo looga hadlay qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin xaaladda amniga dalka iyo howlgallada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ee ka socda waddanka ayaa dhanka kale lagu cambaareeyey weerarkii lagu qaaday kulliyadda jaalasiyaad ee askarta lagu laayay. weerarkan ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 20 askari, qaar kalena way ku dhaawacmeen. golaha oo weerarkaasi ku tilmaamay mid fulaynimo ah ayaa waxa uu tacsi u diray ehelada askartii ku geeriyootay weerarka, sidoo kale waxa uu u rajeeyay caafimaad degdeg ah dadkii ku dhaawacmay. kadib weerarkii ismiidaaminta ahaa ee Isniintii, xubin ka tirsan ururka Al-Shabaab uu la beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo ku sugnaa kulliyadda jaalasiyaad ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa su'aalo iyo shaki xoog leh uu ka dhashay habaxsanaanta dhanka amniga ee keentay in ninka isqarxiyey uu gudaha u galo xero ciidan oo si weyn loo ilaaliyo. xubna ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo ka jawaabaya weerarada joogtada ah ee Al-Shabaab ayaa ugu baaqay shalay hay-adaha ammaanka in ay hor yimaadaan si ay ugu jawaabaan fashilka sababay in askar badan ay ku nafwaayeen weerarkaas. guddoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo maalin ka hor ka hadlayay weerarkan ayaa shaki weyn ka muujiyey dhacdadan, wuxuuna sheegay inuu aaminsan yahay in la fududeeyey. sidoo kale qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka ayaa soo jeediyey in baarlamaanka uu qaado tallaabo degdeg ah isla markaana uu magacaabo guddi dabagala baarista weerarka. lama oga tallaabada dowladda ay ka qaadayso shakiga ka dhashay weerarkan, hase yeeshee saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda ayaa la sheegay in loo xiray weerarkan, kuwaas oo su'aalo la weydiinayo. Saynab Abuukar, V O A, Muqdisho.
halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. 14 iskaashato beeraley ah oo ay tababartay hay-adda w f b ayaa maanta ku soo bandhigay beledweyne dalageedii ay soo saareen, waxaana wakiilada iskaashatooyinkaasi ay codsadeen in suuq loo helo waxyaabaha ay soo saaraan maadaama xaddi ka badan inta gobolka uu qaadi karo ay soo saaraan. warbixintan waxaa magaalada beledweyne kasoo diray wariyaha v o e da Xuseen Xasan Dhaqane.
bandhigan wax soo saarka gobolka Hiiraan ayaa iskaashatooyinka beledweyne waxay ku soo bandhigeen awooddooda dhanka wax soo saarka. waxyaabaha ay soo bandhigeenna inta badan waa cuntada dalka iyo qudaarta qeybaheeda kala duwan. maxamed faarax axmed oo ka mid ah hay-ad maxalli ah oo tababartay beeraleyda ka hor bandhigooda wax soo saarka ayaa waxa uu sharaxayaa tirada iskaashatooyinka iyo aqoontooda dhanka wax soo saarka dalka.
hay-adda aanu shaqeeyo aan ka tirsanahay waa Samdebsal, beeraha ayay ka shaqeysaa. mashruuca waxaa maalgeliya w f b iyo sida Samdebsalna way fulinaysaa. 14 iskaashato degmada beledweyne ka dhisan muddo 3 sano ku dhawey soo jireen. waxay soo saaraan miraha kala duwan sida serialka iyo cash crops-ka. Hadda waxay soo saareen wax aad u badan kadib markay qaateen tababaro oo tayadooduna ay fiican tahay oo soo maray wixii loogu talagalay. Waxa ay raadinayaan marka sidii ugu heli lahaayeen suuq. Iskaashatooyinku waxay soo gaareen marxaladii ay adduunka ay u gudbi lahaayeen degmada Beledweyne, wax soosaarkooda uu ka gudbay gobollada diriskanala oo u gudbay. Marka waxaan rajaynaynaa in ay heli doonaan suuq ka baxsan Beledweyne oo aad u sarreeyo. Hay-adaha waxaan ka codsanaynaa in lagu xiro iskuulaadka iyo IDB-yada, ayaan ka codsanaynaa.
Okay. Xubno ka mid ah WFP oo goobta bandhiga joogay, wax ballanqaad ah oo ay u sameeyeen beeraleyda ma jiraa?
Haa, waxay u sameeyeen ballanqaad dhiirigelin, inay agab kala duwan ay siiyaan, iyo waxay u sameeyeen in suuq maaragtay ay ku xiri doonaan. Gaar ahaan hadda ballanqaadka jiro waxaa ka mid ah in maaragtay laga iibsan doono cuntada iskaashatadu ay soo saartay, dibna loogu qaybi doono iskuulaadka la sii doono feeding school. Hadda qorshaha ugu horreeya miiska saaran taas waa, wax kalena waan rajaynaynaa.
Cabdulaahi Cali Faarax oo ka socday iskaashatada beeraleyda Aran ayaa waxa uu ka waramaya kan iskaashato ahaan waxyaabaha ay soo bandhigeen.
Magacaygu waa Cabdulaahi Cali Faarax, waxaan ka tirsanaa iskaashatada Aran, waana ku soo dhaweynayaa.
Maxamaad soo bandhig.
Maanta waxaan soo bandhignay dalagga kala duwan oo la beerto, noocyadiisa kala duwan, sida haddaan kaaga hor maro dhanka dalagga maxaan ku irahdaa masagada iyo galleydii iyo digirtii ayaan soo bandhignay. Dhanka kalentana waxaan soo bandhignay qudaartii qeybaheeda kala duwanaa sida qaraha iyo batiiqa iyo qajaarka iyo maxaan ku iradahay baamiyaha, yaanyada, basasha, ayaaba noocaasi qudaarta badana soo bandhignay.
Sanadkii koowaad ama markii kugu horreysa oo aad ka qayb gashay miyaa bandhigan, mase marar kalena waa ka qayb gashay?
Walaal Xuseeno, bandhig wax soo saarka waa markii wuxuu noo yahay saddexaad. Waxaan qiyaasayaa sanadkii saddexaad inuu noo yahay. Marka waa sanadkii saddexaad aan soo bandhigno dalagyada noocyada kala duwan oo la beerto ka iskaashato ahaan.
Faadumo Sheekh Cali oo magaca shirkadda Gabyo oo ka howlgasha gobollada labada Shabeelle ayaa ka mid ahayd dadkii lagu casumay bandhigga maanta lagu qabtay Beledweyne.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Magacaygu waa Faadumo Sheekh Cali, waxaana aas-aasaha kambaniga Gabyo Agriculture Product Training Company. Waxaana ka shaqeeyaa wax soo saarka beeraha waxyaabaha qalalan oo qudaarta ahayn, digirta, sisinta, galleyda, masagada, lowska, muxugga, waambaha. xaruntiisa ugu weyn waxay ku taallaa magaalada Muqdisho. Xafiisadiisa kale waxay ku yaallaan Balqad iyo Jowhar iyo Afgooye. waxyaabaha hadda sharaf rafawaayes tan waa sisin, waa soo saara aniga iskaashatooyinka soo saarana waa ka iibsadaa, waa dhoofiyaa. Kan waxa waaye galleydeena caadiga ah oo aan sideeda u gadno oo dadka gobollada aan u dhoofina, laakiin tan way duwan tahay. Dabaan marsiiyey waxaa loogu talagalay macnaha cunnada annaga noo soo baxdo eedoo sideeda xataa in la isticmaali karo oon dab marin oo la dubo. Qofkii imaada gacanta loogu shuba afkoos kugu shubana way u carfine, gaajina ma dareemayo. Kan oo kaleentood miraha qaraha iyo loos waaye, looska waa duwan yahay, miraha qaraha way duwan yihiin, ayagana waa la isku dhex daray. Waxaa loogu talagalay in laiskaga shaakeysto. Maanta afkaa lagu shuba waa layska cunaa, natiijooyin badanna way leeyihiin, energiga kordhiya, vitamin D-na waa leeyahay, waambaha wuxuu faa'iido u leeyahay. Soor ahaana loo karsadaa, wuxuu runayaa sokorta. Dadka sokorta qaba markay cunaan ma ku kacays, low ay ka dhigaysaa, aadu muhiim u yahay.
Khaliif Xasan Calas oo guddoomiye ku-xigeenka iskaashatada kulmiye ayaa isaga waxa uu soo bandhigay waxyaabo ka duwan waxyaabihii kale ay soo bandhigeen iskaashatooyinka kale ee bandhigga ka qaybgalayay.
Waxyaabaha kale oo iskaashatada kulmiye ay guulin la tahay oo maanta ay soo bandhigtay waxaa ka mid ah, iskaashatada kulmiye waxay qallajisaa yaanyada iyo basbaaska iyo kabsartoo kale. Markay qallalaan ka bacdi waxaan haysanaa mashiin yar oo aan ku shiidno, iyadoo budo ah ayaan waxaan ku shubnaa gasacada yaryar, markaasaan suuqa geynaa. Waxaa kale oo aan keenay mashiin weyn oo aan ka keenay dalka Hindiya, mashiinkaas oo ah markii aan WFP tababarar badan oo ayna siiday oo aan fikir ka qaadanay ah inaan u baahan nahay raashin nadiif ah. Mashiinkaas wuxuu ka kooban yahay afar qaybood. Afarta qaybood waxay kala yihiin qayb abuurka daaweyso, iyo qayb raashinka nadiifisa oo wixii xun ka reebta, iyo qayb miisaanti, iyo qayb sijal ka dhifto. Mashiinkaas oo aan dalka Hindiya ka keenay markii aan aragnay baahida in loo baahan yahay oo waddanku u baahan yahay, WFP markii aan tababaro badan aan ka qaadanay oo maaragtay in raashin nadiifa loo baahan yahay.
Mashiinka ma lagu shaqeeyo, waxqabadkiisa ma la arko?
Mashiinka waa cusub yahay haddaan keenay, laakiin waa la baroobayey wafdi oo waxaa ka qayb galay WFP ka socday oo boorka sawiradooda ay ku dhageeyeen oo arkay oo maaragtay ka qayb galay markii hawshaas la qabanay.
Bandhiggan ayaa iskaashatooyinka Beledweyne waxay ku soo bandhigayeen awooddooda dhanka wax soo saarka iyo sidoo kale waxyaabaha ay soo saaraan tayada ay leeyihiin. xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne.
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. magaalada jabuuti waqtigan oo cimiladu ay aada u kulushahay maalintii ayaa keenta in dadku ay inta badan habeenkii ka adeegtaan suuqyada. sidoo kale kulaylka xoogga leh ee socda waqtiga maalinimadii gaar ahaan xilliga duhurka iyo casarka ayaa saameyn ku yeeshay isu socodka gaadiidka dadweynaha oo isaga laftiisu inta badan habeenkii aada u shaqeeya. wariyaha v o eda ee jabuuti ramadaan muuse ayaa warbixintan inoo soo diray.
waqhtigan cimilada aadka u kulul ee ka jirta magaalada jabuuti gaar ahaan wakhtiyada duhurka iyo casarka ayaa saameyn xoog leh ku yeelatay isu socodka qaybaha kala duwan ee bulshada. dadka ayaa intooda badan ka adeegta suuqyada wakhtiga habeenkii.
aniga maxamuud jaamac geeldoon baa lenaada.
maxamuud bal waxaad ka warantaa dharaartiida waa kulayl habeenkii baadan la adeegtaa waynaga dee suuqii baad joogtaan?
ha waa sidaad sheegtay weyaan dharaarti waa dhulku waa kulayl qofa ma soo bixi karayo dacadceeddu weyaana xoogga dhulku kululyaha markaa dadku habeenka wakhtiga dhulku aw defo qabooba iyo soo baxaan ay adeegtaan wax iibsadeen.
balka wara kulaylka dharaarti
xoog bu dhulku kululyahay ay sidaad arkaysa waa dhowr iyo afartan labiya saddex iyo afartan qofka bini-aadanka wadnahaaba joogsanayo hadduu dariiqa soo maro oo in yar balasraanboonoo dadka dhulka kale way kasii kulushahay. waa meel xidhan wada xidhan oo suuqi iyo gaariyadii wixii oo dhan deeg weeyaan marka aad bay u kulushahay. dharaar horta markaa lama soo iibsan karayo waa habeenkii waxay dadku adeegtaan oo dhulku markuu yar qabo.
magaxayga saddexan nimcaan xasan orsama hafi baa lahaa. nimcaan bal waxaad ka warantaa halkan dee suuqii balasnaambo baad joogtaa waxaad ka mid tahay dadka wax ku iibiya meel de bannaana ayaad wax ku iibinaysaa marka dharaartiina de waa kulayl dadku kolka habeenkii baad xoogu shaqaysaan soo ma?
annagu horta iminka cimiladu intay kulasha dadkuna kuwa xagaa baxay inta badan maqribkiiba waxna laga iibsadaa ilaa cishaaga inta u dhexaysa inta badan dharaartii lama soo baxo habeenkii waxna laga iibsada dadku waxay u badan yihin habeenkii wax naga iibsadaan laakiin dharaartii dadku way wada hadh galaan oo de waa dalo cimilada aad u kasaras kulaylka digrada aad u sarreey habeenkii wallahi intii ilaahay qadaro way timaada maadaama dadku baxay oonan suuq sidaayay jirin haddana xabadxabada doonaysaa way noo timaadaa
laakiin dharaartii waa adagta
dharaartii waa adagtahay qof iimanaya waa qof maaragtay meel ka yimdidi oo magaalada kasii baxay unba amba wax naga qaata laakiin inta magaalada joogta dharaarti waa harkashaa habeenkii baa noo yimaada inta badan.
sidoo kale cimilada aadka u kulul ee maalmahan ka socota magaalada jabuuti ayaa saameyn ku yeelatay dhinacyada gaadiidka dadweynaha.
magacayga mustafa cumar ciitira la yidhaa.
mustafa waxaad ka mid tahay gaadiidleydan xagga gaadiidka dadweynaha taksilayaasha, bal marka dharaartii de waa kulayl waxaad nooga warantaa habeenkii bay shaqada xoogu socotaa soo ma?
kulaylku wallaahi aad buu ziyaado u yahay iyadan sidii kii hore la arki jirayna maa aad buu siyaado u yahay laakiin dadkii maartaan dharaartii la soo baxaanba inkastoo iskooladiina laga fadhiyo dadkii ma soo baxaan kolkaa maaragtaana shaqada habeenkii baan de aad u wadnaana kunaxa.
mustafe maxamed xasan waxaan ahay gudoomiyaha sandikada bahaweynta ree jabuuti ee tagaasida ku bawooday ha boqolkiiba sideetan waxaan oran karaa habeenkiiba xoogu socotaa maadaama dhulku aad u kulul yahay oo lix iyo afartan toddoba iyo afartan digri uu gaadho dharaartii oo kale. anaguna waxaan nahay marka laga yimaado sukuurka wadanka bardisium sukuurka waxaan nahay wadanka u shaqeeya haddaan noqoto maxay ahayd hooyo bugta aabo xanuunsan aabada ah aan u shaqayno oon gaarsiino maxay ahayd qaarkood xaafadooga qaarkood dad kalena aan dakhtarada aan gaarsiino haba ugu badnaadaan maxay ahayd dadka da-daaba iminka aad u isticmaala gaadiidka maadaama ay maxay ahayd dhulku aad u kululaaday.
ciise maxamed cumar.
ciise halkan de waxaan ku arkayaa waa goobtii balasnaambo darawalbaad ay ka mid ay darawalada basaska wada habeenkii bay shaqada xoogu socotaa soo maha dharaartii waa kulayl?
walla habeenkii waa iska fiican tahay ilaa kuwa iyo tobanka iyo barka ilaa laba iyo tobanka shaqadu xoogu socotaa marmar baska la wayaa jirtaba meelaha tobanada iyo barka meelaha kuwa iyo tobanka iska fiican tahay xoogu socotaa habeenki
waqtiga duhurkii badyaa waad hadh gashaan?
walahi waqtiga xoog gaariga iska badaaya dadka waxyaa jiirinbaba waa la seexdaa ilaa maanta anoo haanta hadaa iska soo qaado maanta ilaa kowdoo biila ilaa afartii barkii baan soo baxay oanagamkanaamisaam kuu jira markaa shaqaduna habeenkii bay badan tahay xoog ilaa subaxii ilaa intay gaarigaysa kuba tobanka ilaa tobankii barka xilligaana waa iska fiican tahay xoog baan loo socdaa dadka soo shaqa tegaya saacadaha ay rawaxaanna bas baabuurta waa la dhigaa ilaa maayo kowda ilaa maayo afartiya barka waa iska xargalaan intaa fulaylka xoog dad dhaqaaqayba ma jira waxaan qaadnimo ma jira xilligan dadka badankooga fadhiyaba xilliga wax soo aan soo qaadnimo ma jiraba baabuur baabuur baan looga koraa markaa waa socodkooga dadka way yaryihiin bay kooban yihiin shaqada habeenka bay xoogu socotaa habeenka bay fiican tahay dhulka qabow yahay dadku soo baxayaanan arkaynaa dad.
ramadaan muuse jaama v o a jibuuti. halkaad uu nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii bandhiga v o a. kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan kala duwanaanshaha sii kordhaya ee dhinaca aragtida siyaasadeed ee u dhexaysa dalalka sacuudiga iyo imaaraadka. inkasta oo boqortooyada sacuudiga iyo iskutagga imaaraadka carabtu ay yihiin xulafo siyaasadeed oo miisaan culus, haddana waxaa jira khilaafyo hoose oo la xidhiira kala duwanaanshaha aragtida siyaasadeed ee arrimaha qaar, taasi oo si gaara ugu dhexaysa madaxweynaha dalka imaaraadka maxamed bin zayid iyo dhaxalsugaha boqortooyada sacuudiga maxamed ibn salmaan. waxaana arrintaasi si faahfaahsan wax uga qoray wargeyska maraykanka ee wall street journal, kaas oo toddobaadkii hore ku tilmaamay labada dal saaxiibo cadow ah. haddaba maxay yihiin arrimaha ugu waaweyn ee ay isku khilaafi karaan ama ay ku kala aragtida duwan yihiin? waxaa arrintaasi faahfaahin ka bixinaya cabdicasiis saalax oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalkan Maraykanka.
meelaha uu khilaafaadka labada waddan aada uga soo shacbaxay, haddii aan wax ka tilmaamno, sannadkii 2009-kii waxaa dhacday dowladaha khaliijku inay maaragtay ku heshiiyeen in ay samaystaan bangi dhexe iyo lacag u gaara oo iyagu wadaagaan, saldhigga bangigaasina uu noqdo dowladda imaaraadka. habase haatee markii lagu heshiiyey arrintaas ayaa kama dambeyntii waxaa ka baxay heshiiskii dowladda sacuudiga, taasina waxay aad uga cadhaysiisay dowladda imaaraadka. sidoo kale dagaalkii ay labada waddan si wadajirka ugu qaadeen yeman oo markii hore ay ka sinaayeen ayaa waxaa dhacday in markii dambe danahooga iyo masaalixdooda oo kala weecday dartood ay iskugu khilaafeen. sida la ogsoon yahay, dowladda sacuudigu waxay taageertaa xukuumadda tabarta yar ee uu ka taliya cabdurabba mansuur oo saldhigeedu yahay riyaad. waxaa kaloo iyaduna imaaraadku ay taageertaa ama ay wadataa qolooyinka gooningoosatada u ololeeya gooningoosiga cadan, dowladdii cadan ka jiraysay gooningoosiga u ololeeya ayuu imaaraadkuna wataa. waxaa dhacaysa mararka qaar in ay maaragtay ciidamada labadaas kooxoodii ay iskaga hor yimaadaan yeman dhexdeeda oo dagaal u dhex maro. dowladda imaaraadku waxay maaragtay u ololeynaysaa ama ku dadaaleysaa inay gacanta ku dhigto maamulka xeebaha yeman, gaar ahaan marinka baabulmandab, arrintaas oo dowladda sacuudigu ay u aragto in imaaraadku ku sameeyey dhabarjab, sababtoo ah dowladda sacuudigu xeebahaas yeman waxay u aragtaa inay yihiin arrin taabanaysa amnigeeda qowmiga iyo dhaqaalaheeda hadday noqotaba iyo amnigeedaba. saa darteed iyadu waxay u aragtaa inay xaq u leedahay inay xeebahaas ilaaliso ama ay maamulkeeda iyagu ay looga dambeeyo. arrinta kale iyaduna la tilmaami karo khilaafaadka u dhexeeya waxaa ka mid a dowladda suudaan oo dagaal ka qarxay sida la ogsoon yahay. labada dowladood markii horeysay waxay wada taageersanaayeen markii dowladii cumar albashiir ay dhacday, xukuumadda kumeelgaarka ama xukunka kumeelgaarka ee ka jiray burhaan ka talinaya jeneraal burhaan inay wada taageeraan. habase haatee markii dambe waxaa soo shaacbaxday in ay imaaraadka ay xulafo la tahay ninka jeneraalka kooxaha fallaagada ee xamiti la yiraahdo, kooxaan quwaatu dacmi sariic wata, inay maaragtay la safan tahay uu yahayba ninka danaha iyo masaalixda imaaraadka ugu jira ama u jooga suudaan, iyagoo meesha xulafo ay ku noqdeen furuushka oo ay matalayaan ciidamada fagnarka loo yaqaano alwashadu shaqaysataha oo maamula ceelasha dahabka laga qodo. arrintaasina sacuudigu ka biyadiiday, iyadoo sacuudigu taageerayo xukuumadda meesha ka jirta burhaan ka taliyo, kuna dadaalayo maaragtay sidii suudaan nabad looga dhalin lahaa. waxaa kaloo jirta in ay dowladda imaaraadku iyaduna aada uga biyadiidan tahay heshiiska ay sacuudigu la gashay iraan ee uu dhexdhexaadka ka ahaa waddanka shiinuhu. khilaaf kaloo weyn wuxuu ka dhexdhacay labada waddan ururka OPEC loo yaqaano oo dowladaha shidaalka soo saara ay ku midoobeen 13 dal ah, in maaragtay ay halkaas labadooda khilaaf u dhex maray, iyadoo dowladda sacuudigu ay taageersanayd in maaragtay aan kor loo qaadin soo saarista betroolka inta lasoo saarayo kamiyadda ama inta lasoo saarayo in kor loo qaadin, meesha uu imaaraadku taageersanaa in kor loo qaado oo la biiriyo tirada ama inta lasoo saarayo betroolkaas lasoo saarayo in la biiriyo, halkaasina ay iskugu khilaafeen.
isku soo wada duub meelaha maaragtay aadka hadda loo filayo in khilaafaadkooda ay sii ballaadhiso ama ay saameyn wey ku sii yeelato ay sii weyneyso waxay kowka ah waddanka Yemen oo loolan aad u adag labada waddan u dhexeeyo habas ahaatee labada dowladood waxaa la tilmaamayaa inayna midkoodna diyaar u ahayn inuu khilaafkani sii ballaadho oo ay maaragtay ilaa gaadho iska horimaad ama sidii maaragtay qatar iyo ka dhexdhacday dowladaha saliishka kale inayna dhicin iyadoo maaragtay dhexda sugaha maxamed waddanka sacuudiga maxamed salmaan uu ku hanjabay sida ay qorayso jaraa'idka wall street uu ku hanjabay haddii codsiyada uu gudbiyey sacuudigu dowladda yemen haddii ay fulin weydo inay tallaabo culus oo adag ama waxay ka yaabaan ay ka qaadi doonaan
imaaraadka iyo sacuudiga ayaa ka sokow in ay yihiin laba ka mida kuwa ugu hodansan caalamka haddana waxa ay saameyn siyaasadeed oo awoodle ku leeyihiin dalal badan oo afrika iyo dunida islaamkaba ah khubarada siyaasadda ayaa tilmaamaya in haddii uu faraha ka sii baxo khilaafka sacuudiga iyo imaaraadku uu saameyn toosa ku yeelan karo geeska afrika sida uu faahfaahinayo cadaawe ciidle suubane oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka swiden
isku dhacoogu dhibaato ayuu keni karaa dowladaha geeska afrika gaar ahaan kuwa dagaaladu hadda ka socdaan maxaa yeelay hadda dagaaladu waxay noqdeen dagaal cid kale loo dagaaltamayo waxaa lagu yidhahda afka carabiga alxarba bilwakaala marka tusaale ahaan dalka etoobiya imaaraadku markii hore waxay la safteen dowladda etoobiya markay tignaysa hayeen hadda dagaalka etoobiya weji kale u yeeshay wejiga dambe uu yeeshay waa xamaar iyo dowladda etoobiya waxaa dhici kartaa markaa inay imaaraadku taageeraan dhanka dowladda sacuudiguna laftigiisa uu taageero qaybta kale dowladda etoobiya kasoo horjeeda ee xamaarka isagoo dhanka eritriya usoo maraya maxaa yeelay xamaarka iyo hadda eritriya ayaa aada isugu fiican heshiiskii tigreega lagaga baxay taas waxay keeni doontaa inay mandaqada dagaal weji cusuboo kale ay geliso imaaraadka iyo eritriya isku fiicnaa ay ku lahaayeen xeryo dalka eritriyana ay khilaaf kale oo weji kale u yeesho marka taasi waxay keeni kartaa in dalka etoobiya dad ahaan dadka geeska afrika u badane qaxooti hore badan iyo qax dambe la galo saas bay etoobiya u saameyn kartaa dhanka suudaan oo hadda uu taageero ximiiti u taageero imaaraadku sacuudiga iyo masarna ay taageeraan dowladda taraftigeega dagaalka benziin bay kusii shubaysaa oo khilaaf horle iyo dagaal horle bay noqonaysaa oo halkan laysku arko marka isku dhacoogaasi saameyn weyn buu labada dal ku yeelanayaa meesha kale uu saameyn ku yeelanaya waa soomaaliya soomaaliya xasan sheekh maxamuud sidii farmaajo hadduu ka geli waayo arintaa dhexdhexaad inkastoo dhexdhexaadnimada laftigeegu ay dhibaato keenayso xataa haddii dhexdhexaad noqdo oo imaaraadka maadaama uu ganacsiga soomaaliya ku xidhan yahay sacuudiguna dana kale oo dhaqaale lagu qabo oo xoolihii loo iibgeynayo xoolihii soomaalida marka isagana laba daran kala doore ku noqonaysa arrinta soomaaliya iyada laftigeega dhibaato xoogan oo dhaqaale ahaana iyo saameyn kale oo dad kaleo kasoo horjeeda xasan sheekh maxamuud cidda u raacmahna cidda kale ayla saftaan ba yeman marka dhibaatooyinkaas buu leeyahay isku dhacoogaasi geeska afrika maxaa yeelay geeska afrikani waa meel degan maaha deganaasha la-aantaas iyadoo sii jirto ayo haddana dagaalkani uu noqon doonaa dagaal qolooyin kale hal loo dagaaltamo alxarbil wakaala sida halkay hore ugu sheegay saasaana ila muuqataa aragti ahaan
dunida ayaa wakhtigan xaadirka la daalaa dhacaysa sicir bararka iyo saameynta dhaqaale ee dagaalka ukraine waxaana culays kale uu ku sii biiri doonaa haddii uu faraha ka sii baxo khilaafka sacuudiga iyo imaaraadka sida uu tilmaamayo doctor maxamed cali ciye oo ku takhasusay xalinta khilaafaadka caalamiga ah kana tirsan jaamacadda coventry ee dalka britain
saameynta dhaqaale ee khilaafka sacuudiga iyo imaaraadku uu ku yeelan karo caalamka waa mid aad u ballaaran waxaanu soo nahay in labadan daliba ay yihiin laba dal oo hodan ku ah soo saarka saliidda waxayna labadan daliba ka mid yihiin ururka opec oo ah ururka soo saara saliidda waxaan ogsoonnahay in haddii khilaafkoodu kordho oo weliba sida iminka ay wadaan imaaraatiyiintu haddii ay wax ku socdaan ay rajaynayaanba in ay ka baxaan ka mid ahaanshaha ururka opec uu keeni keeno khalkhal siyaasadeed oo ku yimaada wax soo saarka saliidda ee caalamka waxaa iman doonta in shirkadaha waaweyn ee maalgashta labada dalba ay isbeddel siyaasadeed ku iman doono haddii cadaadiska dulba uu maxamed bin salmaan ku dhawaaqay ee ah in shirkadaha maalgashanaya dalka sacuudiga ah ay xafiisyada waaweyn ka furtaan magaalada riyaad ay keeni karto in ay u qaybtami waayaan bariga dhexe inay ku yeeshaan laba xafiiso waaweyn labadaasi dal waxaa iman karta in waddamo badan oo soo koraya oo ku tiirsan dhaqaale ahaan labadan dali ay soo foorsaarto isbeddel siyaasadeed. Waxaan ogsoonahay in labada daliba ay Yemen dagaal badan ka soo wadeen muddo oo ay saameyn ku leeyihiin. Waxaan ogsoonahay in shaqaaqooyinka iyo dhibaatooyinka ka taagan dalka Suudaan maanta ay saameyn xaadle ku leeyihiin labadoodaba. Waxaan ogsoonahay dalkeenna Soomaaliya in ay siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaanba awood ku leeyihiin. Waxaa iman karta in waddamo fara badan oo sidaasi oo kale ah ay soo fursaarto arrimo dhaqaale oo siyaasadeed. Waxaan ogsoonahay in wax iibsiga iyo isku socodka ganacsiga ee khaliijka ay ku iman doonto isbeddel siyaasadeed. Guud ahaan waxaan ogsoonahay dalka Imaaraadku inuu yahay dal furfuran oo isku socodka ganacsiga dunyada ee la jaan qaaday, taasina ay soo fursaari doonto cadaadis haddii ay timaado isbeddel siyaasadeed oo ku saabsan in ay labada dal isku dhacoodu adashir.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo. markana dhegaystayaal, waxaad kusoo dhawaataan doodii gaabneyd. Waxaa inala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
Soomaaliya waxaa ka jirta abaar baahsan oo dad iyo dunyo saamaysay. Dunidana waxay ka digaysaa xaaladdu inay gaarto heer macluul lagu tilmaamo. Dalka waxaa ka jira guddiyo gurmad heer federaal iyo heer maamul goboleed. Haddaba guddiyadan jawaab ku filan ma ka bixiyaan dhibaatada abaarta ee dalka ka jirta? Waa xubinteenna dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah aqoonyahan Cali Axmed Abtidoon iyo Dr. Xasan Nuur Diinle. Waxaa hadalka ku horeynaya Cali Abtidoon.
Waan salaama dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo v o eda khaasatan. Aragtidayda su-aasha ah sidee u aragtaa, waxaan u arkaa in jawaabtii loo baahnaa aan weli la bixin. Tusaale ahaan, in hadalku badan yahay oo waxqabadku yaryahay ayaan u arkaa sababa badan oo jira awgeed, oo ay ka mid tahay isku xirnaantii oo maxaa layihahdaa moodid inay aad iyo aad yacni u liidato, ama dhinanka kale marka la fiiriyo ay tahay maxaa layihahdaa in aysan jirin waxqabadkii gudaha oo aad u liita. Marka aniga waxaan u sababeynayaa inaysan jirin maxaa la yidhahdaa ka diyaargarow fiican oo xagga abaabulkii wacyiga inuu aad u hooseeya ayaan u arkaa. Marka taasaan u arkaa inaan jawaabtii loo baahnaa aan weli la samayn.
Waa maadsan tahay Abtidoon. Haye Dr. Xasan Nuur Diinle.
Horta marka la fiiriyo baaxadda abaarta ee waddanka leedahay iyo warbixinada la soo saaraayo oo ah in sanadkan dhammaadkiisa macluuli isku bedelaysaa, marka horta macluuli isku bedelaysaa ilaahay xaggiisa lagama dhihin, laakiin binaadamka xaggiisa waaye. Laakiin dowladda iyo hay-adaha u xil saaran iyo maamul goboleedyada heer degmo kulli way dadaaleen. Dadaalkoodii haddiisan adaan lahayn, maxaawa xilligan xilli ka horeeya ayaa la dhihi lahay macluul ayay isku bedelaysaa. Waxaa taas daliil kugu filan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud markuu imaaday abaaraha inay importanta u tahay, wuxuu ugu sameeyey ergii u gaara oo ilaa iyo qaramada midoobo hadalku waa shukur maanta uu jiro uu ka dhaadhicinayo waddamada carabta uu tagaayo. Marka saas darteeda dowladda waxaa waaye heerkii ugu sareeyey ayay gaarsiisay abaarta inaysan macluul isku bedelin. Marka maalin walba gargaarka imaanaya waa aragnay, laakiin dhibaatada taagana waxay tahay dowladda meelo qaarkood aysan ka talinaa jirto, waddanka oo dhan gacanta kuma hayso. Soo marka meelaha aysan gacanta ku haynin lama gaarsiin karo, problemka ugu weyn meeshaas ku imaanaa.
Mahadsanid Xasan Abtidoon. Waa maqlaysaa sida Xasan uu hadalka u dhigay, haye jawaabtaada.
Maasha allahu kariim, waa si wanaagsan dhaqanow iyo diinle. Waxay ila tahay aniga aragtidayda sida uu u dhigay Dr. Diinle oo ah muhiimadda ay dowladdu saartay iyo madaxweynaha, taas waa la wada jeedaa. Laakiin waxaan ka hadlaynaa waxawaaye sidaas waxqabadkii sideeya, marna qorshaa la joogaa marna waxqabad baa la joogaa. Marka waxaa u moodaa abaarahana marka laga hadlaayo oo waxqabadkooda qaxaa jira,
adduunyada dhan waxyaalaha laga qoray waxaa ka mid ah qiimeyn in la sameeyo, qorsheyn in la sameeyo, hortamin qorshahaas loo yeelo, inay jirto maxaa la yidhaahdaa isku xirnaan iyo abaabul gudaha, inay jirto la xisaabtan waxaas la samaynayo. Marka waxaa la fiirinayaa taskiga aad samaysay inta uu leegyahay oo aad ka goysay milestonekaaga ayaa waxay tahay waxaa la fiirinayo, laakiin inta aad qorshaysay lama fiirinayo. Laakiin waa in la fiiriyaa maxaa qabatay oo kuu qabsamay. Inkastoo aan la dafiri karin in dowladdu riboorada ay soo saaraysa iyo kan adduunyadu ay soo saaraysa inta badan ay yihiin intaba dadaal ka muuqda, laakiin waxqabadkii ahaa dadkan, imise qofoodaa wax la gaarsiiyey, imise la koofargarayn doonaa labada bilood soo socota soddonka dhasha, taas waaye waxa aan rabnaa inaan diiradda saarno. Marka waa midaas midda aniga aan isleeyahay in taasina waxaan u arkaa inaysan heer federaal iyo heer maamul goboleed, waddanka federaal buu noqday, marka inaysan u abaabulneyn oo u diyaarsanayn maamul goboleedyada ayaa moodaa inay shaqadaas qabtaan. Maxaa dhacay shaqadii hadda waxaa loo dhiligeed gareeyey maamul goboleedyadii. Marka bololmeyada ku hareereysan, dhibaatooyinka ku hareereysan xag amniga wax kasta leh iyo siduu dheegay xagga ayuntariyanka isku socodkii haba ahaata, laakiin ayalotiga kabasitigaasi awooddaas wax mooda dadka inay ku abaabulaan inaysan lahayn, taasina ay keentay dhibaato.
Waa maadsan tahay Abdidoon. Haye Xasan Nuur Dille.
Aad ayaa u maadsan tahay walaalkay Cali Abdidoon, saa u dhigtay dooda. Horta wax walba waxaa waaye, horta saaad sheegtay dadaalkii in la qorsheeyo, hortabin la sameeyo, intaba horta waxaa waaye waa la sameeyey, hadeer serfiya socdo meelaha qaarkood loo diraa, mararka qaarkood waxaa soo baxaya maxay tirahda inta ay gaarsiisan tahay abaarta, waxyaabaha hadda probleemada hadda anagana haysto oo abaarta oo dadaalkii la geliyey hoos u dhigaya waxaa ka mid ah afar xili roobaad oo dadkii aan helin roobab ku filnan aan ku filnayn, lambar labo adduunyadii oo meelo kale u jeysatay waagii hore waxay ahayd haddii ay tahay musuqmaasuq, haddii ay tahay abaar, wax walbo problem oo dunida annagaan ahayn fast one waana la soo fiirin jiray, waxbaanuula qaban jiray. Laakiin haddeer maanta waxa waa dad naga darnaa soo baxay waqooyiga Ethiopia oo kaleeto, TPLF iyo dagaalka dowladda Ethiopia u dhexeeya oo kaleeto, kaasaa naga darnaaday maanta macluum isku bedelay. Maanta Yurub qeyb ka mid ah dagaal ka socda Ukraine, soo marka duwin yaa waxay samaysay focuskii waxay saartay meelahaas oo kaleeto. Soo anaga waxaa naqanay marka koowaad labaad saddexaad aan naqanay, waa labada kun koobtobankii waxaa waa sida nooloo soo gurmaday waddan kaloo problem ka jira ma jirin, laakiin annaga markaas waxaa waaye problemka ugu xoogan aan haysta, laakiin haddeer waddamo naga daranaa jiro. Soo marka saas darteeda mar walba warbixinada way soo taraayaan.
Abtidoon, ma jirtaa isla xisaabtan markay timaado kaalmada caalamka uu siiyo Soomaaliya?
Walaalow, si fiican baa u dhigtay. Horta la xisaabtanku waa waxyaalaha aan ku sheegay in abaarta looga hortegara macluusha. Marka Soomaaliya la xisaabtanka waa jiro, maxaa dhacay la xisaabtanku waa nidaam ka mid ah waxyaalaha ay yiraahdaan la xisaabtanka waxaa keenay waxa layihahda waxaan ku sheegay la xisaabtan oo ah maxaa layihahda waxa u yiraahdaan governance, waa micnaheedu yiraahda dowlad maaha, waa dowladnimo. Dowladnimaduna waxay tahay Soomaaliya waxaa la socotaa labadii kun iyo maxaa layihahda dacagti loogu deeqay labadii kun saddex iyo tobankii markii dowladdii hore labadii kun toddobadii ku ekayd maxaa layihahda mudaxareedkeeda in loogu deeqay lacag ah maxaa layihahda 2.6 billion. taasi waxay ku dhuntay meel cudlaah sidii oo kale si lamida kuwa gudaha jooga oo imaanaya. Markii la ogaaday Soomaaliya in nidaamkeedu nidaam iska maxaa layihahda daciifa yahay, ayaa siyaabo khaldan loo isticmaalaa. Hayunteriyanka ama gargaarka waxyaalaha la keena waxay u bixiyeen bushbariis wax la yihahda oo ah dadka in diiwaangelin beena loo sameeyo, dadka in beerahooda laga soo barakiciyo, dadka in xoolahooda laga soo barakiciyo, kuwa maamulada meesha jooga inay ku shaqaystaan aysan dadka ugu shaqayn. waxaa tusaale ugu mudan ninka la yihahda Cali Jeyte oo ah maxaa la yihahdaa gobolka Hiiraan maamula, ayaa hadda kahor qisa cajiiba ka dhawaajiyey oo yiri diyaarad $900 wax ka yiri saaran yihiin ayaa waxaa layihi $13,000 lacag ku dhiganta ayaa lagu soo jaajgareeyey oo lagu soo dallacay. Marka halkaa waxaa ka muuqata la xisaabtanku waxa waaye heer maamul goboleed iyo heer dowlad goboleed in laysla xisaabtamo oo mas-uuliyad laga jawaabaya ay jirto. Marka waxaan u arkaa inaysan jirin, dadka Soomaaliyeedna way wada og yihiin waxyaalaha waddanka ka jira. Marka dhibaatadaas waa dhibaato guud oo taagan.
Waa maadsan tahay Abtidoon. Haye Xasan Nuur Dille.
Horta isla xisaabtan waxaa waa jiraan, laakiin ma gaarsiisan yahay meeshii lagu talagalay, waa isdhihi karnaa. Maxaa yeelay waxaa xilli waxaa jirtay bangi dhexe oo lacag loogu soo shubo Soomaaliya isan jirin. Marka haddeer hanaanka deyn cafinta iyo waxaas waxay ka mid tahay isla xisaabtan. Wax walbo in maxay tirada biometric systemkii account to accountkii. Marka isla xisaabtan waxaa waaye meeshii la rabay yuusan gaarsiisnaanin, laakiin calal aqal waa jiraa. Inta dhiman insha allah waa dhammaystirmaysaa, maxaa yeele problemka ugu weyn wadankeena haysta waxaa waaye wadamada reer galbeedka waxaa waaye miisaaniyad iyo gargaar ayay wixii dowladda ku kabayaan. Marka mar walbana waxay leeyihiin waxaa waaye waxaa loo isticmaalay meel heblaaya lagu bixiyey, ciidana lagu bixiyey, kala lagu bixiyey, iyagu waa u xisaabsan tahay xisaabtankaas. Laakiin annaga dowladdeena iyo hay-adaheena inay u diyaarsan yihiin marka la dhaho suhadda ustaadka sheegaya transportation oo loo qaaday hiiraan ilaa xamar 13 kun ku baxday. Soo marka waxay u baahan tahay dad waxaastaba gala. Heer waxaa jirtay Nairobi budgetka Soomaaliya lagu cunay, maanta heerka lama gaarsiisan. Marka marba marka si dambeys waa la sii ficnaanayaa leeyahay.
Ugu dambeen, abtidoor, ma jirtaa xal ku muuqda oo dhibaatada laga bixi karo?
Waa mahadsan tahay su-aashanana isiisid. Xalku waxa uu yahay horta xagga abaaraha marka la fiiriyo waa in qorsho saddex geesood la sameeyo oo ah abaabulka dadka gudaha jooga Soomaaliya aysan sugin, kuwa bannaanka jooga oo ay waxay qaban karaan ay qabtaan, maamulkana ay horkacaan oo qorsho u sameeyaan. Qodobka labaad waxa waaye qurbijoogta faraha badan oo ilaa 2 million in ka badan lagu tilmaamay ee bannaanka jirta inay u kacaan wadankii oo ay wixii ay qaban karaan sida ay maxalliyada qoysaskooda usoo caawiyaan si lamida arrinta bini aadanimo ee taagan. Yacni lagu sheegay 7.8 million inay tahay dadka abaartu hadda haysa qiyaasaha lasoo saaraya inay gacan si u geysan lahaayeen isku abaabulaan. Qodobka saddexaadna waxa uu yahay in dowladda federaalka ay bilowdo sida ay waay hore u kiciso ama ay sii dardargeliso dadaalada ay caalamka kula xiriireyso iyadoo yacni ku gacan siinaysa maamul goboleedyadu inay wax qabtaan, kuna qasabto inay waxyaabihii kheyraadka yacni loogu talagalay in la gaarsiiyo iyo humanitarianka hadday noqoto dawoyi hadday noqoto cuntaba inay dadka ay gacmahooda ay gaarsiiyaan inay ku hubsadaan. Waxaa jirta in dhibaatooyin badan ay jiraan maamul goboleedyada waxyaalaha loo dhiibo qaarkood ay jirta warar hoose ay leeyihiin sida loogu talagalay uma isticmaalayaan. Marka intaasoo la isku daray ayaa waxay tahay insha allahu kariim in ay tahay waxyaalaha looga bixi karo. Waa mahadsantihin.
Haye, su-aal la mid taa Dr. Dille.
Aad aad u mahadsan tahay Xuseen. Horta mar walbo waxaa waaye haddii musiiba timaado Ilaahay xaggiisaa noo laabtaa. Mar walbana ummadda waa issaacidin jirtay, laakiin waxaa ummadda iyo bulshada Soomaaliyeed ka tambadiyey waxaa waa been haddii lagu celceliyo runay noqotaa. Mar walbo ay gacanta hoorsanayaan oo la dhahaayo beel calab waxaa laga sugo dadka, waxaa dhumaaya doorkii bulshada ee dhumaaya iyo doorkii bulshada dhexdeeda inay issaacidaan. Marka aniga waxaan dhihi lahaa bulshada qeybaheeda kala duwan, culummada, aqoonyahanada, indheergaadka, haweenka, dhallinyarada, madaarisyada, jaamacadaha, sidii 2011 loo sameeyey dadka in la fuuq celiyo, daaweyna loo sameeyey, waxaa waaye abaartana laga saaray, waxaa waaye arday oo transportkiisa ka jiraay $0 iyo 0.25 dadka jiraayeen. Marka sidaasay lamid haddan maanta waa samayn karnaa, laakiin waxaa dhiban baraarugii dadka. Mee dadka qaarkood oo Muqdisho joogaan ku baraarugsaneen, dadka dibadaha joogaan ku baraarugsaneen. Soo marka waxaa waaye beeshan caalam lacagtay soo aruurinaysa waa sidaan oo kaleeto, waa wax lasoo qaaraamay, laakiin tanna sidoo kaleeto waa samayn karnaa. Marka aan wada baraarugno insha allahu tacaala aan isaacidna leh.
Intaa waxaa ku eg xurinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahan dib hawada kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo inala socodsiinayay doodaasi gaaban. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Markana dhegaystayaal, ku soo dhowaada xubintii dhakhtarka weydii, waxaa inala socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduray.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kula soo dhawaada barnaamijka dhakhtarka weydii. maanta barnaamijkeena dhakhtarka weydii waxyaabahaan ugu hadlayno waxaa ka mid a cudurada ka dhasha fatahaadaha webiga. waxaan dhakhtarka su-aalo weydiinayaa dhegeystayaal la soo xiriira barnaamijka. dhegeystaha ugu horreeya,
asalaamu calaykum. magacaygu waa maxamed xasan nuur. waxaan jeclaan lahaa doctorka inaan weydiiyo meelaha fatahaadda ka dhacaan. dadka waqtiyo badan ayaa laga yaabaa inay ku sii raagaan, marka ma keeni kartaa dhibaato caafimaad? ugu keeni kartaa
su-aasha oo na weydii dhegaystaha ee ah maxaa ka dhalan karo fatahaada ee kusoo laalaabatay dalka Soomaaliya oo gobollo badan saameyso, waxaa laga yaabaa biyaha inay waqti dheer ku jiraan xaafadaha. Saameynta marka laba u kala qaadayna, mid biyaha ka dhalato iyo joogitaanka biyaha ay ku jiraan xaafadii dhexdooda, iyo mid dadku ay la kulmaan marka guryahoodii ka baxaan meel cidlaa tagaan, geedo hoostooda ay ku nool yihiin. Guud ahaan marka laga hadlayo dhibaatada caafimaad ee ka dhalato biyaha, waxaa jira wax loo yaqaano cudurro ka dhasho biyaha ama waterborne disease la yiraahdo. Waxaa ka mid ah shuban biyoodka, gooryaanada kala duwan sida giardiyaha, disenteriga ama shuban dhiig wato. Waxaa ka mid ah tifowga. Waxaa ka mid ah waxaa loo yaqaano bacterial infection sida E. coli oo saxarada aad ugu badan. Dhibaatadan waxay ka imaaneysaa waxay tahay maadaama biyihii magaaladii oo dhan mareen oo fatahaad siman ay soo baxday, waxaa laga yaabaa inay musqulihii dumaan, buusaneeradii biyo soo qaadaan. Biyaha markay soo qaadaan leefaladooda kala duwan yihiin, meelaha qaarkood biyo badanna mana laga yaabo wasaqda yaraato, laakiin xaafadii oo degan derbi wareegsan markii musqushii soo baxdo oo buusaneerka soo baxo, biyahaasi waa highly contaminated, aad u wasaqaysan yihiin, jeermis badan baa ku jiro. Hadhow biyaha markay degaan, jeermiskii oo sidiisii xaafadii ku haray. Marka waxaa loo baahanyahay kow, biyaha marka la dhex marayana in aad loo digtoonaado oo aan la isticmaalin. Markii hadhow biyahaas ay baxaan, in intaysan gurin biyaha magaalada laga saaro ama booyado ama matooro, xaafada in la buufiyo inta lagu soo laaban. Haddii kale waxa dhici karo in dhibkii markii laga soo laabto haddana mid kale oo caafimaad dar ah lala kulmo, kama mid ka dhalanayo biyaha meesha ay fadhiyaan iyo xaafadaha dhexdooda. Laakiin waxaa dhici karo dadkii way baxeen, waxaa la joogaa qorax badan, kuleyl badan, waxaa la cabayaa biyo kale oo aad u isaga kulul mararka qaar. Waxaa ka dhalanaya taa marka dadkii maadaama banaan joogaan inay kanaaco badan cunto oo kanaaci ka dhalato malaria. Waxaa dhici karo maqaarka ilmo badan inay kuleylka dartiis iyo humidity oo aada u badan tuubada inay maqaarka ka xanuunsadaan. Aada ugu badan yahay dadka barakacayaasha in shuban biyood iyo borokiito iyo ciyaal maqaarka ka xanuunsan aada loo arko. Marka bulshada waxaa loo baahan yahay haddii guryahooda ka baxaan inay tagaan meel asturan oo baadiyaha fogfog, meelaha magaalada ku hareereysan oo lagu badan yahay waxaa ka dhalan karo cuduradaas oo dhan. Marka waxaa rajaynaynaa insha allah bulshada inuu ilaahay subxanahu wa taala ka badbaadiyo, laakiin waxaa loo baahan yahay fuuljignaan badan iyo dadaal badan iyo in khataraas oo dhan maskaxda lagu hayo si loo yareeyo ilaa in laga fikiro.
Waxaan salaamayaa Dr. Xasan Cumar Siyaad. Su-aasha weydiinaya waxay tahay, toore waxaa jira dad danyar ah oo biyaha fatahaada oo cabo marka webiga uu magaalada ku fato, ma sababi kartaa waxyeelo caafimaad?
Waa mahadsanahay dhegeystaha. Su-aashan waxay si toos ula xiriirtaa su-aashii hore ee hadda aan ka jawaabnay, laakiin waxaa u sii dheer. Ayagoo biyihii soo baxay, dhibaatada jirta waxay tahay dadka biyihii ka qaheen haddana biyo la-aanay noolyihiin, dhibaato biyo haysa. Biyaan ka soo ararnay ee biyo nasii, yacni waxa weeyaan qof culays badan baa jiro, dad baa ku dhex nool biyihii, tubadii biyaha waa la jaray, gaari ma soo galayo. Marka waxaa dhacayo mararka qaar inay ku qasbanaadaan inay isticmaalaan, arrintaasoo khatar badan baa ku jirta. Sidaan soo sheegnay cuduradii aan sheegnay oo dhan sida tifowga, giardiyaha, bacterial infectionka, E. coli, tifo, waxyaalahaasoo dhan aa ka dhalan karo. Marka waxaa muhiima dadkaas oo xaafadaha ku dhex jiro in sidii lagu gaarsiin lahaa biyo nadiifa laga fikiro, ceelasha biyaha inaysan tubooyinka jarin, in lagu talagalo marka hore kayd biyo ah. Haddii ay dhacayso laga fursan waayo, waxaa jira wax la yidhahda daruura tugiful maxduuraat, qofkii dee biyalaan ma noolaan karo, laakiin meelaha biyaha xooggihii u socdaan oo musqulaha iyo aan ku hareeraysan wadooyinka waaweyn ah oo u badan tahay in wasaqdii la xaaqay, meeshaasoo kale hadday isticmaalaan inay biyo ka qaataan, laakiin biyahaas intaysan isticmaalin waa inay karkariyaan oo jeermiska laga dilo, ay hubiyaan inay nadiif yihiin, kadib ayaa la isticmaali karaa. Laakiin haddii si toosa wadada kasoo qabee isticmaal ay noqoto, khatar badan ayaa ku jirto. Dadkan waan uga digeyna arrintaas.
Bismillahi raxmaan raxiim. Diktoorka waan salaamayaa. Diktoore, maxaa sababa cudurka cagaarshowga?
Waa su-aal muhiim oo shacab badan ay isweydiiyaan. Horta, cagaarshowga marka la dhahayo waa calaamad ee cudur gaara mih. Dalimada cagaarshowga waxay u dhigan tahay jondis. Jondis waa qofka indhihiisa ama maqaarkiisa inuu jaala noqdo. Cuduro badan ayaa keeno aad u baahsan. Waxaa ugu badan oo dhowr milyan oo dunida ka mid ay la hanuunsan yihiin, khaasatan feral hepatitis. Waxaa ugu badan waa fayrasyada
fayrasyadaasi marka waxay u kala baxaan kuwo khatar ah iyo kuwo fudud. Waxa ka mid ah fayraska loo yaqaano hepatitis A, hepatitis B, C, D, E waa noocyo kala duwan, laakiin waa magacyo fayrasyo kala duwan oo mid bagsi gaar ah oo xanuunku u keeno. Waxaa aad u baahsan bulshada, khaasatan waqtiyaasha fatahaadaha iyo caruurta ku badan, hepatitis A-ga la dhaho, laana wuxuu ku gudbaa biyo wasaqa ama saxrada iyo afku iskaaro, wax loo yaqaano fico oral root. Yani ilmaha yararuu ku badan yahay ama qof nadaafadiisa inuusan aad u ilaalin, waxa wasaqa uu taabto kadibna farihii uu afka geliyo.
intaasina dhegeystayaal, waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydii uu marti ku ah dr xasan cumar siyaad oo ku takhasusay daaweynta guud kana awlgalo cisbitaalka alraxma ee magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan. intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelya.
aad ayuu mahadsan yahay ibraahim xasan daanduray oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi dhakhtarka weydii. halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. xogeyaha gaashaandhigga ee maraykanka lloyd austin ayaa maanta sheegay in maraykanku aanu saldhig militari oo joogto ah ka rabin dalka papua new guinea. warbixin arrintan ay v o a ka qortay waxaa inoo haya cabdixakiin shirwac.
isagoo ka hadlaya shir jaraa'idu ay si wada jiro wada qabteen ra-iisul wasaaraha dalka papua new guinea james murabe ayaa xogeya austin sheegay in ujeedadu ay tahay in la xoojiyo awoodda dalka papua new guinea ee ay ku difaaci karaan naftooda iyo weliba danahoodaba. waxaana uu yidhi xogeya austin,
and I just want to be clear that we're not seeking permanent basing in PNG. This is a fundamental foundational framework to deepen that defense relationship.
waxaan rabnaa inaan cadeeyo kama raadinayno saldhig joogta papua new guinea. tani waa seeska asaaska u ah hanaanka lagu xoojinayo xidhiidhka difaaca, balse mar kale waxa ay dib ugu noqonaysaa 10 sannadood. marka caadooyinka la wadaago ee aanu run ahaantii leenahay xaqiiqatan waa muhiim, tanina waa fursada lagu ballaarinayo xidhiirhka iyaga muddada soo jiray kaasi u xooganaa mar kastaba. labada dal ayaa kala seexday heshiis amni sanadkan, kaas oo maraykanka u ogolaanaya inuu sameeyo islamarkaana ka howlgalo dekedaha iyo weliba garoomada diyaaradaha ee dalkaasi papua new guinea. murabe waa ra-iisul wasaaraha dalkaasi ayaa sheegay in heshiiska difaacu uu keeni doono dalkiisa inuu xoojiyo tasiilaadka gaashaandhigga, sida oo kalena tasiilaadka guud ee dalka, iyo weliba inay uga faa'iidaystaan militari ahaan iyo weliba dhaqaale ahaanba. hadda ka horna xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken, oo isaguna ku sugan gobolka, ayaa khamiistii xusay suurtagalnimada in dalka new zealand iyo weliba waddamo kale ay kaga qayb qaadanayaan heshiiska aukus qoshahaasi oo ka cadhaysiin doona shiinaha. waxaana uu yidhi xogeya blinken isagoo arrimahaasi ka hadlaya,
the united states as a pacific nation is deeply committed to realizing our shared vision for a free, open, prosperous, secure, resilient and connected indo-pacific. And what does that mean? That means a region where countries are free to choose their own path.
Maraykanku haddii uu yahay dal baasifika dhaca, waxaa si aad a uga go'an xaqiijinta aragtida aan wadaagno si xor ah, furan, hodana, ammaana, adkaysi leh, isla markaana ku xidhan aagga indo-baasifika. haddaba taasi maxay la macno tahay? macnaheedu waxa weeye gobol waddamada ku yaalla ay xor u yihiin inay iskooda u doortaan jidka ay marayaan iyo weliba ka kuwa ay iskaashiga leeyihiinba, meela dhibaatooyinka loola tacaalo si furan, meel shuruucda loo fuliyo si daahfuran loona dhaqangeliyo si cadaalada, meela dadka badeecadaha iyo weliba fikraduhuba ay awoodaan inay u gudbaan sifo sharciya oo xor ah. tani waa aragtida la wadaagay u dhexaysa Maraykanka iyo New Zealand iyo weliba waddamo kale oo badan oo ku yaalla gobolka. ra-iisul wasaaraha dalka new zealand chris hipkins ayaa isaguna arbacadii sheegay in dalkiisu uu diyaar u yahay wadahadallo ku saabsan doorka ururka aukus haddii aanay xidhiidh la lahayn horumarinta gujisyada badda hoosteeda mara ee qaada madaxyada hubka nukliyeerka. dalkaasi new zealand ayaa hubka nukliyeerka ka caaganaa tan iyo bartamihii 1980-aadkii. new zealand ayaa u muuqatay inay isha ku hayso iskaashi dhinaca tiknolojiyadda difaaca, sida weerarada dhinaca internetka ka dhaca, maskaxda macmalka ah ee kombyuutarada, hubka casriga ah hibersoniga, arrimahaasoo ku hoos jira heshiiska ururka aukus islamarkaana ka ah tiirka labaad. Shiinaha ayaa isagu si adag uga soo horjeedaa ururkan ama isbahaysigan AUKUS, isla markaana ku tilmaamay isbahaysi xasilooni darro lagaga abuurayo gobolka.
aad ayuu mahadsanyahay cabdixakiin maxamuud shiruuca warbixintaasi v o ed inala socodsiin halkaad kala socoteenna waa laanta soomaaliga ee v o a markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesahaan idinku tala galnay. heeskaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan laanta af soomaaliga v o a washington, ila sidaas iyo nabadgelyo.